Salam, Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mənə aparan Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Məhərrəm Zülfüqarlı və Seçkilərin Monitoringi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin icraçı direktoru Bəşir Süleymanlıdır. Hər biriniz xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Sağ olun.
Söhbətə keçməzdən əvvəl həftə ərzində baş verən hadisələrə qısaca nəzər yetirək.
Kür çayı Hacı Qabul rayonunun 1-ci Meyniman kəndi istiqamətində bəndi dağıtdı və daha 4 kəndlə bir qəsəbəni su altında qoydu. Obama administrasiyası ATƏT-in Minsk qrupunun keçmiş həmsədri Matthew Braizanı Azərbaycana səfir təklif etdi. Bu yaxınlarda həbsdən azadlığa çıxan Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahid yeni Jurnalistika Hərəkatı adlı təşkilat təsis etdi. ATƏT-in Minsk qrupu həmsədirləri Dağlıq Qarabağda keçirilən seçkilər haqqında bəyanat yayaraq bu qurumu heç kəsin tanımadığını açıqladı. BMT-nin İnsan Hüquqları üzrə Ali Komissarlığı söz azadlığı ilə bağlı Azərbaycana tövsiyələr göndərdi. Sarus gölünün daşması nəticəsində daha 8 kəndin və 2 qaçqın şəhərciyinin sakinləri köçürüldülər. Prezident İlham Əliyev Bakı şəhərinin Əzizbəyev rayonunun Xəzər rayonu adlandırılmasına dair qanun imzaladı. Mərkəz Seçki Komissiyası seçici siyahısını təsdiq etdi. Amnesty International təşkilatı 2009-cu ildə insan haqlarının vəziyyətinə dair hesabat yaydı. Hesabatda Azərbaycanda söz azadlığına təzyiqlərin artdığı qeyd edilirdi. Eurovision mahnı müsabiqəsində Azərbaycanı təmsil edən Səfrə Əlizadə finala yüksəldi. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılmasının 92-ci il dönümü qeyd edildi. Kürün daşqınlarının qarşısını almaq üçün Araz çayının ikinci qolunun açılmasına qərar verildi.
Bu həftə Mərkəz Seçki Komissiyası seçici siyahılarını təsdiq elədi və mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə məhz bu məsələdən bəhs eləyək və bəri başdan bir məsələni qeyd etmək istəyirəm ki, baxmayaraq ki, hər seçki ərəfəsində seçici siyahılarından bəhs edilir, ancaq mən şəxsən bu vaxta qədər seçici siyahılarının bu qədər önəmli olduğunu şəxsən mən dərk eləməmişdim. Bəlkə də bu indi ondan dəli gəlir ki, mən bu dəfə bu seçici siyahılarını bir qədər araşdırmağa çalışmışam, ancaq nədənsə siyasi qüvvələr hələ ki bu məsələləri elə də önəm vermir. Söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, Mərkəz Seçki Komissiyasının açıqladığı rəqəmlə Dövlət Statistika Komitəsinin rəqəmi üst-üstə düşmür. Məsələn, Dövlət Statistika Komitəsi bildirmişdi ki, ölkə əhalisinin 71% seçicidir. Mərkəz Seçki Komissiyası isə bildirir ki, 54% seçicidir. Bundan başqa Mərkəz Seçki Komissiyasının hazırladığı dairələrlə bağlı cədvəldən məlum olur ki, elə dairə var ki, məsələn, 5 saylı Şahbuz Babək seçki dairəsində o dairə 25 min seçicidən formalaşıb, Abşeronda isə bir dairə 51 min seçicidən formalaşıb. Baxmayaraq ki, seçki məcəlləsi yəni buna imkan vermir. Seçki məcəlləsinə görə ümumi ölkədəki seçicilər 125 yerə bölünməlidir. Bu da təqribən 38 min seçicidir. Ancaq seçki məcəlləsi 5-10% maksimal minimal həddi müəyyənləşməsinə imkan verir. Yəni bu da təxminən 35 mindən 41 minə qədər ola bilər. Yəni bir dairədə seçicilərin sayının maksimum 41 min ola bilər və yaxud da minimum da 35 min ola bilər. Ancaq bir qədər əvvəl də qeyd etdiyim kimi elə dairə var ki, orada seçicilərin sayı 25 mindir, elə dairədə var ki 51 mindir. Bax əvvəlcə sizdən onu soruşum. İlk sualım belədir. Ümumiyyətlə, siz necə hesab edirsiniz? Seçicilərin azad, ədalətli keçirilməsində seçici siyahlarının önəmi nədən ibarətdir? Və bir də Məhərrəm bəy, bunu nəyinə izah edirsiniz ki, Dövlət Statistika Komitəsinin rəqəmi ilə Mərkəz Seçki Komissiyasının rəqəmi üst-üstə düşmür? Əvvəlcə bundan başlayaq, sonra Bəşir bəy də fikrini bildirər.
Deməli, hər şeydən əvvəl sizə təşəkkür edirik ki, belə tədqiqat işi aparmışsınız. Bu, Azərbaycanda həllini gözləyən problemdir. Amma çox təəssüf ki, siyasi partiyalar seçkiyə qatılacaq namizədlərin əksəriyyəti buna fikir vermirlər. Birincisi, seçki siyahları çox ciddi məsələdir və bu məsələnin aydınlaşdırılmasına, dəqiqləşdirilməsinə ehtiyac var. Məsələn, biz seçkiləri müşahidə edərkən əvvəlki illərdə mən şəxsən özüm Bakının bir neçə rayonunda görmüşəm ki, məntəqədə seçki siyahısında məsələn 100 nəfərin adı yazılıb, sonra təkrarın o 100 nəfər təkrar yazılıb. Yəni bu məntəqədən işinin necə deyərlər, nöqsanlı olmasını göstərir. Və siz dediniz o statistika ilə MSK-nın da rəqamlarında fərqin olması bilavasitə o məntəqələrdə seçki siyahalarının bəzən düzgün təşkil olunmamasıdır. Bunlar özlərinə əziyyət vermirlər.
Məhrəm bəy, beynəlxalq təşkilatlar da bu məsələni dəfələrlə qaldırıblar. Hər seçki ərəfəsində qaldırırlar. Nədən yenə də bu məsələdə ciddi problemlər var?
Mən özüm bilirsiniz ki, uzun müddət beynəlxalq təşkilatlarda fəaliyyət göstərmişəm. Bayağı adını çəkdiyimiz Milli Demokratiya İnstitutu ilə biz əməkdaşlıq edirdik 96-97-ci illər. O zaman bələdiyyə seçkiləri ilə bağlı biz sifariş verdik bir sosioloji sorğu mərkəzinə ki, dəqiq seçki siyahlarının bizə təqdim olunması. Onlar bizdən o vaxt bizim üçün, Azərbaycan üçün böyük hesab olunan məbləğ istədilər. Biz Amerikanlı həmkarlarımızla danışanda onlar dedilər ki, çox az istəyiblər. Amerikada məsələn seçici siyahısının dəqiq seçilən sayını bildirmək üçün ən azı 1 milyon dollar vəsait lazımdır ki, tədqiqat işi aparsınlar. Azərbaycanda bu məsələyə nə qeyri-hökumət təşkilatları, nə siyasilər çox fikir vermirlər. Amma bilirsiniz ki, seçicinin əsasını təşkil edən seçicilərdirsə, bunların dəqiq sayı müəyyən olunmalıdır. Hələ bu rəsmi statistikanı qoyaq bir tərəfə. Biz əgər dəqiqlik yaparsaq, bilirsiniz ki, Azərbaycan vətəndaşlarının bir hissəsi Rusiyada, bir hissəsi Türkiyədə iş dalınca gedib orada qalıb işləyirlər, amma bunların qeydiyyatı qalır burada. Yəni biz bunları seçici kimi müəyyən eləyəndə rəsmi surətdə və bunlar seçicidə iştirakı olub olmaması məsələsini aydınlaşdırmaq.
Saxtakarlığa imkan yaradır.
Hə, deməli müşahidənin artıq təşkili bu saxtakarlığa imkan verməyə bilər. Ona görə də mən istəyərdim ki, Azərbaycanda elə bir güclü sosioloji mərkəz olsun ki, bunlar real seçicilərin sayını bizə deyəndə istimaiyyətə təqdim eləyə bilsinlər. Qaldı ki, dediyiniz o məsələyə, əlbəttə ki, burada tamamilə vətəndaşların və seçicilərin hüququ pozulur. Elə dairə var ki, 25 mindir, eləsi var ki, bundan 2 dəfə artıqdır. Deməli, onların bir deputatı bunların burada 25 mindən seçilən 2 deputatına bərabər. Ya məcəlliyə dəyişir edib deputatların parlamentdə sayını artırmaq lazımdır, ya da təxminən o 5-10% fərqi ilə eyni eləmək lazımdır.
Dairələrdə
seçilən sayına eyni. Məsələn, mən bir faktı deyim ki, 90-cı ildə yadınıza gəlirsə 20 yanvar faciəsi ələfəsi Azərbaycan parlament seçkilərini hazırlaşırdı və məhz elə o zaman AXC-nin dinç yolla hakimiyyətə gəlməsinin seçki yolla gəlməsinin qarşısını almaq üçün faciəni törətdilər. O zaman 360 yer var idi. 360 deputat yeri var idi. Sonradan bunlar azaldıldı. Məsələn, mənə belə gəlir ki, deputat yerlərin sayının artırılmasına ehtiyac var. Yəni, problemlər var yerlərdə. Problemlərin həlli ilə deputatlar məşğul olmalıdır. Bunun sayını ilə belə 25 minlə götürüb dairələrin sayını artırmaq lazımdır. Yəni, tutaq ki, 50-70 min olan, seçici sayı olan deməli dairələrdə bir yox, 2-3 dairə demək.
Məhrəm, sonda sizə, hələ ki sonda, yəni bu mənədə bu sualın cavabı olaraq, məsələni soruşacağım, qısa cavab verərsiniz, sonra Bəşir bəydən də fikrini soruşacağım. Sizcə, bak, bu sadəcə səriştəsizlikdən rəli gəlir bu vəziyyət, yoxsa bunun sizcə xüsus siyasi səbəbləri var?
Tək Naxçıvanın bir dairəsi ilə bağlı olsaydı, biz buna izah eləyə bilərdik ki, Naxçıvan Azərbaycanın əsas ərazisindən kənardadır. Tarih elə gətirib ki, bu tarixi proses nəticəsində belə olub. Burada haradasa bunu başa düşmək olar. Amma Lənkəranda...
Bəli, Lənkəranda da bir dairədə seçilərin sayı 27
azdırsa artıq bunu biz yəni nöqsan kimi qəbul eləməliyik. Amma mən bir şey də deyim ki, beynəlxalq təcrübədə belə bir məsələ var ki, məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatlarında azlıqların parlamentə düşməsini, kongresə düşməsini kömək məqsədilə. Bunlar deməli dairələri yenidən təşkil edirlər. Onların kampaq yaşadığı ərazilərdə yeni dairələr yaradırlar. Orada qanun buna imkan verir.
Burada amma burada isə qanun sıvan seçiciləri də lazımlıq deyil. Bəşir bəyim fikrində
işləyir. Çox sağ olun. Əslində seçici siyahları seçicilərin əsas bir hissəsini təşkil edir. Biz dəfələrlə bununla bağlı seçicilər monitorinq və demokratiyanın tədris mərkəzi olaraq məsələ qaldırmışıq. 2008-ci il prezident seçiciləri öncəsi bununla bağlı bir proqramda həyata keçirdik. Respublikada haradasa 500-dən artıq seçici məntəqəsində seçici siyahların dəqiqləşdirilməsi istiqamətində müşahidələr apardıq və kifayət qədər səhvlər çıxmışdı. Baxmayaraq ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası o vaxt iddia edir ki, seçici siyahları çox ideal bir vəziyyətdədir və biz bu səhvləri, yəni ölənlərin adının orada salınması və yaşayış yerini dəyişən insanların orada adlarının qalması, bu kimi problemlər olmuşdu və həmçinin də adların düzgün yazılmaması Mərkəzi Seçki Komissiyasına göndərdik, araşdırdılar və bildirdilər ki, bəli, bu səhvlər var. Bəzilərini aradan qaldırdılar, bəziləri qaldı müəyyən müddətə kimi. Yəni əslində baxanda seçici siyahlarında siz dediyiniz fərqlərin ortaya çıxması səriştəsizliklə bağlı, həmçində seçicilərə olan bir ehtinasız münasibətdən irəli gəlir. O cümlədən dövlət institutlarının bir-birindən əlaqələri işləməməsindən irəli gəlir. Məsəl üçün, Mərkəzi Seçki Komissiyası seçicilərin sayını göstərir, 54% haradasa çıxır, amma statistika idarəsində rəqəmlərində bu 71% edir. Bu çox böyük bir rəqəmdir və heç də bir səriştəsizlikdən irəli gələn bir rəqəmə bənzəmir. Çünki
bəs ondan nədir o bu səriştəsizlik?
Statistika idarəsi daimi insanların sayının, yəni artımını çox göstərmək üçün daimi o şişirdilmiş rəqəmlərdən istifadə olunur. Yəni bildirirlər ki, Azərbaycanda 9 milyondan artıq insan yaşayır və belə olduğu halda seçicilərin sayı da bütün hallarda gəlib həmin o 71%, 72% civarında göstərilir. Çünki qeyd olunduğu kimi seçici yaşı, yəni 18 yaşından aşağı olan insanların sayı MSK-nın iddia elədiyi kimi hardasa 45% civarında ola bilməz. Bu, yəni statistika idarəsinin rəqəmlərində daha dolğundur. Ancaq Mərkəzi Seçki Komissiyasının rəqəmləri bunu deməyə imkan verir ki, seçici siyahları yenə də köhnə siyahlara istinad olunmaqla yeni vərəqələrdə yazılır və heç bir dəqiqləşdirilmə proseduraları aparmır.
Yəni siz deyirsiniz ki, Dövlət Statistika Komitəsi əhalinin siyahıya alınmasının ötən il, yəni başa çatdırdı. Ancaq Mərkəzi Seçki Komissiyası ilə əvvəlki.
Bəli, Mərkəzi
Seçki siyahılarının mən
statistika idarəsinin bəli rəqəmlərinə baxdım. Hazır ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasının iddia etdiyi rəqəmlər 2001-ci il statistika idarəsinin rəqəmlərindən üst-üstə düşür təxminən. Bu deməkdir ki, 2001-ci ildən bu yana çox cüzi şəkildə dəqiqləşdirmələr, yeniləşdirmələr aparılıb. Yəni, ehtinasız yanaşma ucbatından seçicilərin sayı, dəqiq sayı məyin olunmuşdur. Yəni, bunu da bir qeyri-hökumət təşkilatının həyata keçirəcəyi bir proqram deyil. Mən razıyam, çox böyük bir proqramdır və kifayət qədər maliyyə vəsaiti tələb olunur ki, hər hansı bir ictimai qurum seçici siyahlarını alternativ olaraq dəqiqləşdirsin və real bir vəziyyət ortaya qoysun. Bu, böyük bir işdir. Bunu ancaq kifayət qədər institutlara malik olan bir qurum eləyə bilər. Yəni, Mərkəzi Seçki Komissiyası bilirsiniz ki, məntəqələrin köməkliyi ilə hər il dəqiqləşdirirlər. Qaldı seçicilərin sayının müxtəlif olmağına seçki məcəlləsinin 29-cu maddəsində göstərilib. Yəni seçicilərin sayı necə məyin olmalıdır ki, ümumi seçicilərin sayı bölünür 125 seçki idarəsi ərazisində və təxmini rəqəm 38600 civarında düşür hər seçki idarəsinə. Və orada bəzi siz qeyd elədiniz o faizlər məsələsi, məsəl 5% adi seçki idarə ərazisində fərq ola bilər. Uzqar yerlərdə 10% civarında fərq ola bilər. Yəni məntəqələr, kəndlər uzqardsa.
Bu da təxminən 35000.
Bəli,
və 35000 40000.
Və bir məsələ də var ki, orada qeyd olunubdur ki, ərazi vahidləri aralarında sərhəd olan rayonlarla və bələdiyyələr bunlar nəzərə almalıdır. Bu o deməkdir ki, yəni 47 salı məsəl üçün Mingəçevir seçki idarəsi və 46 salı Şirvan seçki idarəsi, əgər burada çoxluq olarsa, misal üçün deyirəm, bunlardan ikisindən bir dairə yaratmaq olmaz. Çünki ərazi vahidləri bir-birindən çox kəskin fərqlənir və aralarında məsafə var. O cümlədən bələdiyyələr formalaşdırarkən. Ancaq yaxın olan yerlərdə bunları eləmək çox asandır və bu bəhanələrdən istifadə eləmək olmaz. Məsəl üçün Sumqayıt hətta 41-dən 46-ya kimi 43 Sumqayıt bütövdür, 44 Abşeron bir yerdə də 45-də Abşeron bütöv dairəsidir. Yəni o iddia olan 51000 seçici olan 45 salı Abşeron seçici dairəsində o altısından bir dairədə yaratmaq olar. Yəni əlavə bir dairədə yaratmaq olar ki, hamısının qaçışından nə bələdiyyələrin yaradılmasında problem olur, nə inzibati ərazi bölgüsündə problem olur, çünki qonşu
və yaxud da ki, Naxçıvanda 7 dairə var, bunu onun sayını 6-ya endirməlidir.
O cümlədən də Naxçıvanda olan seçki dairələrinin sayını azaltmaq olar. Yəni çünki orada rayonlar da var ki, bir-birinlə yaxın rayonlardır və 7 dairənin orada olmasına elə bir ehtiyac yoxdur. Yəni qanunvericilikdə də elə bir konkret norma yoxdur ki, mütləq Naxçıvanda 7 dairə ola bilər. O ancaq seçicilərin sayı ilə müəyyənləşir. Seçicilərin sayı hardasa demokratik prinsiplərə görə insanların şəhərdən kəndə, kənddən şəhərə köçməsi ilə bağlı yer dəyişmə ola bilər. Bu da hər il seçici siyahları son tərtibindən sonra dairələr yenidən formalaşmalıdır və bu dairələrə yenidən baxılmalıdır. Necə ki məntəqələrdə bəzi dəyişikliklər olur, bəzi yerdə əlavə məntəqə bir-iki məntəqə yaradılar və yaxsa azaldılar. Bəzi ötən seçicilərdə bu hallar olmuşdur. O cümlədən də seçicilərin saylarına uyğun dairələrin yenidən formalaşdırılmasına baxılmalıdır.
Azadlıq Radiosunun efirində panorama verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir. Studiyamızın qonaqları isə Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Məhərrəm Zülfüqarlı və Seçki Monitoringi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin icraçı direktoru Bəşir Süleymanlıdır. Bax, bunu necə başa düşmək olar? Yəni, daim Azərbaycanda söhbət gedib ki, seçicilər saxtalaşdırılır, seçicinin səsi saxtalaşdırılır. Belə çıxırmı ki, onda bu dəfə, yəni, səs saxtalaşdırmadan seçicinin özü saxtalaşdırılır? Yəni, necə? Məhərim bəy, bunu necə başa düşmək olar?
Belə götürmək olmaz. Bilirsiniz, ümumiyyətlə bu məsələyə diqqət vermək üçün, birinci, Azərbaycanın son dövr tarixini də bilmək lazım. məsələn, Sədərək rayonunun rayon kimi status alması
və yaxud Kəncərli rayonunun.
Bəli. Məsələn, Sədərək rayonu bilirsiniz ki, Ayaz Mütəllibovun vaxtında rayon status aldı və Şərrin 6 kəndi də ona birləşdirilmişdi. Sonradan isə həmən 6 kənd yenidən Şərrə qaytarıldı. İndi Sədərək bir kənd, elə bil ki, bir rayon statusundadır. Həmçinin Naftalanı götürsək, Naftalan da, məsələn, ətraf əraziləri hamısı Gölənboya aiddir, amma bir dənə balaca ərazi, deməli, rayon şəhər statusundadır. Yəni, bu inzibati bölgünün qüsurudur. Yəni, əgər biz bunu qüsur kimi götürsək, əhalisinin sayı, məsələn, bunların başqa rayonlarla müqayisədə çox azdır. Amma rayon, məsələn, parlamentdə təmsil olunması məsələsinə gəldikdə, burada artıq biz fikirləşməliyik ki, məsələn, Naftalanın öz deputatı mütləq olmalıdır, Sədərənin öz deputatı olmalıdır ki, oradakı əhalini təmsil. Ona görə də seçki məsələsinə dəyişiklik olunmalıdır və mən o azaldılmasının əleyhinəyəm. Onsuz da bizdə parlamentdə deputatların sayı azdır. Əksinə, artırılması lazımdır ki, tutaq ki, daha çox deputat əhalinin problemlərlə məşğul olsa, daha yaxşı olar, nəinki az sayı.
Aydındır. Bəs Bəkir bəy, siz necə hesab edirsiniz? Yəni, bu artıq seçkinin özünün saxtalaşdırılması deməkdir, yoxsa nədir?
Yenə qeyd elədim ki, bu seçki prosesinə olan etirazsız münasibətdir. Yəni, seçki prosesi Azərbaycanda elə vəziyyətə gəlib çıxıb ki, axır,
yəni, seçki...
Bəli, böhran vəziyyətini yaşayır hazırda Azərbaycanda keçirilən seçkilər. Biz ötən seçkilərə baxdıqda, yəni 2008 kim də prezident seçkiləri, sonra gələn referendum və sonuncu bələdiyyə seçkiləri çox bərbad vəziyyətdə oldu sonuca doğru və parlament seçkilərində də 4-5 ay qalmış bir müddətdə biz seçki abhavası hiss eləmiriksə və heç bir seçkiyə olan münasibətdən, seçkilərin adlarının seçki siyahlarında dəqiq olub olmamasına olan münasibətdən danışmaq bir balaca arxa planda olan bir məsələdir. Yəni Azərbaycanda hazırki dövrdə seçkinin olmağı hiss olunmur. Nə sərbəst toplaşmaq azadlığı var, nə digər seçkiyə məsələləri hiss olunur və mətbuata baskılar var. Digər bu kimi məsələlər seçkinin yekun nəticələrinə təsir edən bir məsələlərdir. O cümlədən də seçki siyahları və zaman-zaman bu Azərbaycanda problemi olan məsələdir. İndiki dövrdə də seçkiyə olan bu münasibət həmçində seçki siyahlarında olan münasibətdə özünü göstəribdir. Necə ki indi
yəni sizi belə başa düşmək olar ki, əslində hakimiyyət tərəfindən seçkilərə bir formal münasibət var.
Bəli, bəli.
Orada bu seçki siyahları
bəli, formal münasibət olduğuna görə bu seçki siyahlarında da öz əksini yəni, tapdı. O cümlədən də indi digər məsələlərdə də biz yəqin ki, seçkiyə yaxınlaşdıqsa görəcəyik. Yəqin ki, o proseslər də eyni, seçki siyahlarında necə olubdur. Mən bir şey nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Bu seçkilərin siyahlarında olan qüsurlarla bağlı, anlaşmamazlıqla bağlı, seçki institutları arasında fərqlərlə bağlı deyim ki, biz 2008-ci il prezident seçkilərində bir məsələ ortaya çıxartdıq. Harca 132 məntəqədə, deməli, seçkilərin səs verməz vaxtı, böldük seçkilərin şişirilmiş o sayını, böldük vaxta, bir seçkinin səs verməsinə 24 saniyə vaxt getdi. Yəni, bu çox gülməli bir rəqəm idi ki, 24 saniyə bir seçki gedib səs vermədə iştirak eləsin. Bu mümkün deyil. Fiziki cəhətdə bunu çatdırmaq mümkün deyil. Yəni, bu onu göstərir ki, saxtalakarlıqları elə formalaşdırdılar ki, bunun sonda hansı nəticə verəcəyini hesablamırlar. Və sonda belə problemlər ortaya çıxanda, məsəl üçün biz sizin vasitəsiniz ortaya çıxdı ki, bu statistika idarəsinin rəqəmlərindən MSK rəqəmləri üst-üstə düşmür və onlar da kirləşəcəklər ki, bu necə baş verdi. Yəqin ki, forma axtaracaqlar buna don geyindirməyə.
Aydın, məsələni ilk dəfə qaldıran Akif Qurbanovdur, Məclis Komissiyasının Ümumi Partiyasından olan üzvü. Məhrəm bəy, sizi istək.
Ümumiyyətlə, mən hər şeyin qara görülməsinin əleyhinəyəm. Bəzi təşkilatlar elə bismillah eləməmiş hər şeyin üstündə qara yaxmaq istəyirlər. Yəni, indi səsləndi ki, heç bir güya seçki ilə bağlı görüntü yoxdur, nə bilim, fəaliyyət yoxdur. Yəni, yəqin ki, mətbuat izləyirsiniz. MSK bütün dairə komissiyalarında bilirsiniz ki, müəyyən yoxlama işlərini başa çatdırdı. Sonra bizim təmsil olduğumuz Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Asosiasiyası, bilirsiniz ki, 16 apreldə böyük bir beynəlxalq konferans keçirdi. Parlament seçkiləri daha şəffaf, daha demokratik. Bundan başqa, ATƏT-in iki böyük tədbiri olub, mən şəxsən iştirak eləmişəm. O da bilavasitə Azərbaycanda parlament seçkiləri ilə bağlıdır. Yəni, elə bu fakt özü göstərir ki, Azərbaycanda parlament seçkilərinə ciddi hazırlıq gedir. Nöqsanlar var, bunu MSK-nın nümayəndələri də etiraf edirlər. Sadəcə bu nöqsanları düzəltmək üçün biz öz tövsiyələrimizi verməliyik. Amma demək ki, ümumiyyətlə, heç bir iş görülmür, heç bir iş getmir. Bu, mənə belə gəlir ki, o bəzi qurumlar var ki, artıq seçkinin nəticələrinə aid hesabatlar da indidən hazırdır. Bu cür qurumlar qurumlara xas olan məsələdir. ATƏT-in baş ofisinə mən təşəkkür edirəm ki, böyük işlər həyata keçirir. Yəni Azərbaycanda ən çox necə deyirlər, problem olan iqtidarla müxalifətin dialoqudur ki, artıq 3 dialoq təşkil olunub. Biri Avziyanın beynəlxalq konfransında Azadlıq blokunda təmsil olunub, Yeni Azərbaycan partiyasını seçib. ATƏT-in də 2 tədbirində bu dialoq alınıb və 3-cü tədbirdə iyun ayında keçirilir. Yəni biz belə hesab edirik ki, bu seçkilər daha ciddi, daha fəal, daha rəqabətli seçki olacaq. Çünki Azərbaycanda iddiaların, yəni parlamentə düşmə iddiasında olan insanların sayı artıb. Bu müsbət aldı. Ona görə də indidən
kimin hesabına pesimiz... artıb? Müxalifətin hesabına yoxsa hakimiyyət komandasına?
Burada maraqlı məsələ var. Məsələn, ATƏT-in tədbirində müxalifət liderləri iddia edirlər ki, depozit götürülsün. Depozit odur ki, yəni pul verirsən imza toplamadan, pulu qoyursan və sən qeydiyyatdan keçirsən. Bu qəribə idi. Mən orada bildirəndə ki, bu məsələ imkanlı adamların xeyrinədir, hətta hakimiyyətin namizədlərin xeyrinədir. Onda Pənah Hüseynov mənə etiraz elədi ki, yox, bu bizim xeyrimizədir. Axı, mən özüm bilirsiniz ki, uzun müddət müxalifət partiyasında olmuşam. Müxalifət namizədlərin elə imkanı yoxdur ki, ayrıcə pul vəsaiti qoyub, deməli keçsin. Yəni, bu onu göstərir ki, bəzi müxalifət nümayəndələrinin də imkanları var. Bu da müsbət haldır. Yəni, Azərbaycanda parlamentə düşmə iddiasında olan namizədlərin əgər 3 amil var da, birisi seçkil texnologiyasına, insan resursu, vaxt bir də maddiyyat, pul. Əgər bu cür imkanları varsa, yəni depoziti tələb edirsə, bu müsbət haldır və bu rəqabətin cüzlü olmasını göstərir.
Məhrəm, sonda çox qısaca bildirərdi, sonra Bəşir bəyə də söz verəcəm. Azərbaycanda indi seçkiyə təqribən 5 ay qalıb da, azad və ədalətli seçkilər üçün imkanları necə dəyərləndirirsiniz?
Azərbaycanda azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsi hər bir seçicidən, hər bir namizəddən, hər bir seçkini müşahidə edən şəxsdən, vətəndaşdan asılıdır. Biz əgər fəal olarıqsa, öz işimizi yaxşı qurarsa və sizlə kütləvi informasiya vasitələrlə müştərək işimizi qura bilərsə, deməli biz ona nail ola bilərik. Amma bəziləri kimi elə qabaqcadan cəmaatı ruhdan salmaq, yəni fikirlər deyib, onları evdə oturmağa dəvət etmək yolu tutsa, əlbəttə ki, olmayacaq. Mən şəxsən insanlara, vətəndaşlara həmişə tövsiyəm bu olub ki, öz seçici hüquqlarını müdafiə eləsinlər və seçici günü gəlib səs versin.
Aydındır. Bəşir bəy, sonda sizin fikrinizi eşidəcəm.
Mən bir şey demək istəyirəm ki, seçici ümumiyyətdə seçici günü baş verən prosedurlardan ibarət deyil. Yəni seçiyə qədər müxtəlif proseslər var ki, onlar həll olunmalıdır. Yəni burada söhbət ondan gedir ki, sərbəst toplaşma azadlığı, söz və mətbuat azadlığı, siyasi məhbuslar problemi, seçki qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsi, o cümlədən digər siyasi hüquqi azadlıqlar təmin olunmalıdır. Yəni Azərbaycanda parlament seçkilərinə az qalmış müddətdə bunların əgər təmin olunmursa, biz seçkiyə getdiyimiz müddətin dövrün azad və ədalətli görünmədiyi müşahidə olunur və seçki günü nəyin baş verməsindən asılı olmayaraq ümumilikdə mühit qənaət bəxşdi və biz daim olaraq bir təkilat olaraq həmişə seçiciləri seçkiyə çağırmışıq, bütün tədbirlərimizdə, forumlarımızda. Bilirsiniz, gərək seçkiyə qiymət verəndə peşəkarcasına qiymət verirsən. Seçki bir günlük proses deyil və həmin gün baş verən bir proses deyil ki, yalnız ona görə ki, seçkiyə qiymət verilsin. Bəyək qeyd elədiyim məsələlər var ki, ona nisbətdə, ona münasibətdə qiymət vermək lazımdır və biz də daimə çalışırıq ki, insanlar seçkidə fəal olsunlar, o cümlədən digər vətəndaş cəmiyyətinin qurumları. O ki, qaldı seçki qabağı aktivliyi ilə bağlı, tətdin də seçki ilə bağlı narazılıqları var, o cümlədən seçki komissiyalarının tərkibi ilə bağlı və son tədbirdə də bunlar bildirilir və hökumətlə də nümayəndələrində arada mətbuatla göründüyü kimi narazılıqlar yanardı. Və hiss olunur ki, beynəlxalq təşkilatlarda Azərbaycanda parlament seçkilərinin keçirilməsinə, yəni azad olmamağından bağlı narahatçılıqlar hiss olunur. Ona görə də indidən öz narahatçılıqlarını bildirirlər, tədbirlər keçirlər və hökumətə təkliflər hazırlayır. Bu o demək deyil ki, ATƏT indidən hesabatlar hazırlayır və seçkinin nəticələrini şübhə altına alır. Bu o demək ki, peşəkar insanlar, peşəkar təşkilatlar seçkiyə gedən bir dövrün qeyri-qənaətbaş, qeyri-demokratik olduğunu görür və indidən həyəcan siqnalını çalırlar.
Aydındır. Əlavələriniz var, Məhrəm bəy?
Mən hamıya seçkilərdə uğurlar arzulayıram və namizədliyi vermək istəyən hər hansı bir vətəndaşa seçicilərlə qərb standartlarına uyğun, seçki texnologiyalarına uyğun işi qurmağı və inamlı olması, yəni namizəd inamı olmasa seçkiyə qatılması düzgündür. Mən hamıya uğurlar arzulayıram və mən belə hesab edirəm ki, 7 noyabrda keçirilən seçkilər Azərbaycanda çox ciddi fəallıqla müşahidə olunacaq.
Mən sizə təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm ki, bizim dəvəti qəbul elədiniz və bizim maraqlandıran suallara cavab verdiniz. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Təşəkkür edirəm.
İndi isə görək qarşıdakı həftədə bizə əsasən nələr gözləyir?
İyunun 1-dən 4-ünə kimi Bakıda neft-qaz sərgisi keçirilməlidir. İyunun 5-də Azadlıq blokunun etiraz aksiyası gözlənilir. Gələn həftə həmçinin Belarus prezidenti Aleksandr Lukaşenko da Azərbaycana gələ bilər.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonaqları Azərbaycanda Vətəndaş Cəmiyyətinin İnkişafına Yardım Assosiasiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Məhərrəm Zülfqarlı və Seçkilərin Monitorinqi və Demokratiyanın Tədrisi Mərkəzinin icraçı direktoru Bəşir Süleymanlı idi. Qonaqlarla söhbəti isə mən aparırdım. Babək Bəkir, sağlıqla qalın.